อย่างที่เขาพูดกันมีอยู่สองอย่างในโลกที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นคือความตายและภาษีแต่ภาษีนั้นก็มีหลายประเภทซะเหลือเกินแล้วเราจะต้องรู้ภาษีอะไรบ้างตอนเริ่มต้นธุรกิจช็อตโน้ตข้อ 1-3 เป็นภาษีของสรรพากรพื้นฐานที่ทุกธุรกิจต้องเจอข้อ 4 เป็นภาษีของสรรพากรในบางธุรกิจเท่านั้นข้อ 5 เป็นภาษีของกรมสรรพสามิตไม่ใช่สรรพากรข้อ 6-8 เป็นภาษีที่มีลักษณะเป็นภาษีท้องถิ่นซึ่งต้องเสียในกับท้องที่ไม่ใช่สรรพากรข้อ 9 อากรสแตมป์ 1ภาษีเงินได้ภาษีเงินได้ก็ตามชื่อเลยครับเก็บจากคนที่มีรายได้แบ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเก็บจากบุคคลธรรมดาถ้าเราทำธุรกิจโดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเราต้องเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาโดยผู้ที่ทำธุรกิจในนามบุคคลทำจะต้องยื่นภาษี2ครั้งในแต่ละปีคือภาษีครึ่งปีโดยใช้พ.ง.ด.94และภาษีเงินได้ประจำปีโดยใช้พ.ง.ด.90แตกต่างจากคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้จากเงินเดือนซึ่งจะยื่นครั้งเดียวเป็นภาษีเงินได้ประจำปีโดยใช้พ.ง.ด.91แทนสำหรับคนที่ทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลภาษีที่คุณต้องเสียก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีหนึ่งเราต้องยื่น2ครั้งคือภาษีเงินได้ครึ่งปีโดยใช้พ.ง.ด.51และภาษีเงินได้ประจำปีโดยใช้พ.ง.ด.502 ภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายก็ความหมายตามชื่อของมันคือจะหักหน้าที่จ่ายถ้ามีการจ่ายเงินเกิดขึ้นตามเงื่อนไขผู้จ่ายเงินก็ต้องหักเงินจำนวนหนึ่งไว้เพื่อนำส่งภาษีให้รัฐหลักการของภาษีนี้ก็คือเพื่อลดภาระภาษีตอนปลายปีของผู้รับเงินในฐานะผู้มีเงินได้เพราะเป็นการทยอยเสียภาษีทีละนิดตามครั้งที่รับเงินดีกว่าที่จะมาเจอต้องเสียภาษีเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เดียวอีกเหตุผลหนึ่งก็คือสรรพากรต้องการเพิ่มโอกาสที่จะได้รับเงินภาษีเพิ่มเพราะว่าหลายคนมักไม่ค่อยกล้าขอคืนภาษีกันสักเท่าไหร่อัตราภาษีที่ต้องหักนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเราจ่ายให้ใครและจ่ายค่าอะไรเราจะยังไม่ลงรายละเอียดในบทความนี้แต่รู้ไว้แล้วกันว่าเมื่อเราต้องจ่ายเงินให้กับคนอื่นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเราต้องหักหน้าที่จ่ายและนำส่งสรรพากรด้วยและในทางกลับกันเราก็จะไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนจากลูกค้าเราเพราะเขาก็ต้องหักเงินเราแล้วนำส่งให้สรรพากรเงินส่วนที่เราหักไปหรือลูกค้าหักจากเราจะถูกแทนที่ด้วยกระดาษที่เรียกว่าหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายซึ่งผู้ถูกหักหน้าที่จ่ายสามารถนำไปขอคืนจากรัฐตอนสิ้นปีหรือไปลดภาระภาษีได้ภาษีที่คุณต้องนำส่งนั้นแบ่งเป็นหลายประเภทถ้าเราจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดาแบบภาษีที่เราต้องหักและนำส่งให้รัฐอาจจะเป็นพ.ง.ด.1 พ.ง.ด.2 พ.ง.ด.3 ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจ่ายเงินค่าอะไรหรือถ้าเราจ่ายเงินในนิติบุคคลภาษีที่เราต้องหักและนำส่งให้รัฐอาจจะเป็นพ.ง.ด.53 พ.ง.ด.54 ก็ได้รายละเอียดไว้ดูกันในบทความต่อไป 3. ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่รู้จักกันในนามแวดก็คือภาษีที่เก็บเพิ่มจากราคาสินค้าหรือบริการที่คิดกับลูกค้าโดยผู้ขายที่จดทะเบียนแวดแล้วมีหน้าที่จะต้องเรียกเก็บแวดเพิ่มจากราคาขาย 7% และเรียกว่าภาษีขายและหากเราไปซื้อสินค้าบริการที่ผู้ขายมีการคิดแวดด้วยส่วนเพิ่มที่จ่ายไปในราคาซื้อนี้เรียกว่าภาษีซื้อผู้ที่อยู่ในระบบแวดต้องนำส่งภาษีให้กับสรรพากรภายในเวลาที่กำหนดเช่นวันที่15ของเดือนถัดไปหรือบวก8วันหากยื่นออนไลน์โดยคำนวณจากยอดภาษีขายหักออกด้วยยอดภาษีซื้อถ้าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อเราก็ต้องจ่ายให้สรรพากรในส่วนที่ยังขาดอยู่แต่ถ้าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายเราก็สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จากสรรพากรได้หรือเก็บไว้ขอคืนหรือหักกลบในเดือนต่อๆไปก็ได้สำหรับการยื่นภาษีซื้อนี้มี2แบบฟอร์มก็คือพ.พ. 30สำหรับการซื้อขายกับผู้ประกอบการในไทยและพ.พ. 36สำหรับการซื้อขายกับผู้ประกอบการในต่างประเทศเช่นค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศค่าบริการซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะธุรกิจโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยได้ยุ่งกันสักเท่าไหร่เพราะตามชื่อเลยมันคือการบังคับใช้กับธุรกิจบางธุรกิจเท่านั้นโดยทั่วไปก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารหรือโรงรับจำนำแต่บางครั้งธุรกิจธรรมดาทั่วไปก็ต้องเสียภาษีตรงนี้ด้วยจากบัญชีลี้ลับที่มีชื่อว่า เงินให้กู้ยืมกรรมการทำให้เราต้องมีการคิดดอกเบี้ยจากกรรมการและจะกลายเป็นธุรกรรมที่เข้าข่ายการทำธุรกิจเยี่ยงธนาคารคือการปล่อยกู้สำหรับการยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะนี้เราจะใช้พ.ท.40ในการยื่นภาษีและต้องยื่นภาษีภายในวันที่15ของเดือนถัดไปหรือบวก8วันหากยื่นออนไลน์5ภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตหรือภาษีบาปเรียกเก็บจากการขายสินค้าบริการบางประเภทที่มีส่วนทำลายสังคมวัฒนธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นบุหรี่เหล้าไพ่น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆอาบอบนวดรถยนต์ยานพาหนะเป็นต้นหรือสินค้าบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือยเช่นน้ำหอมสนามกอล์ฟพรมขนสัตว์เป็นต้นและต้องแจ้งงบรายเดือนให้กับสรรพสามิตพื้นที่ภายในวันที่15ของเดือนถัดไป 6. ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีบำรุงท้องที่หมายถึงภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นอาคารพาณิชย์ที่รกร้างผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องนำเงินมาชำระค่าภาษีในเดือนเมษายนของทุกปีที่กองคลังของเทศบาลที่ที่ดินตั้งอยู่ตามอัตราที่แต่ละท้องที่กำหนดโดยต้องยื่นครั้งแรกในเดือนมกราคมของปีนั้นๆโดย4ปีจะชำระครั้งหนึ่งหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือการใช้ประโยชน์ก็ต้องชำระภายใน30วันที่มีการเปลี่ยนแปลงชำระที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่ตั้งอยู่ 7. ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่เรามีอาคารหรือที่ดินเพื่อเช่าและมีรายได้จากการเช่าเราจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวน 12.5% ต่อปีของค่าเช่าทั้งปีค่าเช่าที่คิดทั้งปีเช่นค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาทค่าเช่าทั้งปีคือ 5,000 คูณ 12 เท่ากับ 60,000 บาทจะเสียภาษี 12.5% เท่ากับ 7,500 บาทโดยชำระที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่ตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 8. ภาษีป้ายภาษีป้ายคือภาษีที่เก็บจากป้ายซึ่งคิดตามขนาดของป้ายแต่เริ่มต้นที่200บาทสำหรับป้ายที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายจะต้องยื่นที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่ตั้งอยู่ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 9. อากรสแตมป์อากรสแตมป์เป็นภาษีที่ต้องเสียเมื่อทำธุรกรรมบางอย่างมี28อย่างเช่นสัญญาเช่าที่เช่าซื้อจ้างทำของหรือการกู้ยืมเงินเป็นต้นโดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือผู้ให้เช่าหรือผู้ให้กู้โดยสามารถชำระเป็นอากรซื้อได้ที่กรมสรรพากรหรือเป็นเงินสดในตราสารบางประเภทและต้องขออนุมัติด้วยอาจารย์ส. 0.4 ก่อนเขียนโดยทีมเพชรเกต CEO โปรแกรมบัญชีพีคติดตามความรู้ของโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ https://www.pigaccount.com/blog